Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 13 la 25. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci din a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas, la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care a fusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat i-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile în capitolul 23 din Evanghelia după Luca, capitol pe care l-am numit Întunecarea istoriei. Tot capitolul acesta este plin de întuneric. Deși era ziua, totuși era întuneric. Știți că într-o anumită împrejurare, când Domnul a vindecat pe un orb din naștere, Domnul a spus, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Pentru ca cei care sunt orbi să vadă și cei care văd să ajungă orbi. Și atunci au spus farisei și cărturarii, doar nu am fi și noi orbi. Și Domnul a spus, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne și nu poate fi îndepărtat și nu poate fi iertat. Și acum suntem într-o perioadă a istoriei plină de întuneric. Plină de întuneric. Capitolul 23, parcă s-a întunecat istoria cu totul. Și va urma în câteva ceasuri un întuneric fizic peste tot pământul, timp de 3 ceasuri. Și acest întuneric fizic care a venit peste pământ ziua la amiază, de la ceasul al 6-lea și până la ceasul al 9-lea, nu arăta decât că lumea întreagă zace de multă vreme într-un întuneric spiritual mult mai mare decât acest întuneric fizic, care i-a îngrozit pe toți cei care erau în zona aceasta și la procesiunea aceasta de răstignire a Domnului Iisus Hristos. De fapt, într-un fel, cum am auzit înainte, de Nice, de omorârea lui Dumnezeu. Că Nice spunea, Dumnezeu e mort, noi l-am omorât, cu mâinile noastre noi l-am omorât. Și acum ce-i de făcut? Trebuie să facem altul, să facem alt Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Câtă nebunie și câtă întunecare a minții. Meditația de astăzi, după ce săptămâna trecută am parcurs versetele 1 la 12, pasaj pe care l-am numit interogatoriu, Domnul a fost interogat de Pilat și a fost interogat de Irod. Pasajul acesta l-am numit instanța întunericului sau procesul Paștelor. Inițial am făcut o altă schiță, ceva diferită de asta, dar am păstrat a doua variantă, instanța întunericului, oricum era un proces, a fost un proces. Pilat a analizat probele, a ascultat martorii și în final a dat un verdict. A fost un proces. Și au fost și oameni care au reluat, ați auzit și ați citit și cărți, au fost oameni care au, contemporani, care au reluat procesul lui Iisus, au căutat manuscrise, documente, scrisori din perioada respectivă, secolul 1, sau mai târziu, alte referințe la acest eveniment istoric, și au declarat în unanimitate nevinovăția lui Iisus, un fel de reparare istorică. Însă, planul lui Dumnezeu nu era ca avocați contemporani creștini să se ridice în secolul 20, că atunci s-a întâmplat lucrul acesta, și să facă o reparație istorică, așa cum se întâmplă astăzi cu personalități, cu mari personalități care au fost condamnați, băgați în închisoare și așa mai departe, și vine altă generație, se schimbă vremurile și acum ne ducem înapoi, în urmă, să restabilim adevărul, să reluăm procese care s-au ținut, procese nedrepte și așa mai departe. Nu se întâmplă mare lucru. Oamenii fac lucrul acesta doar pentru a se justifica pe ei înșiși și pentru a câștiga imagine. Pentru că ce folos mai are? Ce s-a întâmplat în urmă? Că noi acum am descoperit că Ștefan cel Mare nu era numai mare și era și sfânt. Dacă ne-am duce în analele istoriei și prin letopisețul țării Moldovei, o să descoperim că Ștefan cel Mare n-a fost deloc sfânt. Vedeți? Deci oamenii stabilesc ce vor ei și cum vor ei, după cum gândesc ei. Că spunea parcă chiar Grigore Ureche, că era om nu mare de stat, Ștefan Vodă, și câteodată la o spețe omora fără județul, adică fără limite. Ce se întâmpla? Deci cum Ștefan cel Mare ajungea să omoare fără limite la o spețe? Se îmbăta și în beție dădea ordine și trebuia să execute ordinul împăratului și fără limite, omora fără limite. Dar oamenii s-o cote sfânt, astăzi se închină lui Ștefan cel Mare și între mari români probabil că a ajuns cel mai mare român, deși voturile și telefoanele sunau din toate părțile, din toate colțurile țării și din toate colțurile lumii pentru Richard Wurmbrand și ei au închis tot și n-au mai contorizat și au oprit tot pentru că Richard Wurmbrand ieșea din toate părțile la diferență mare de voturi cel mai mare român, la concursul mare român. Și a trebuit să se oprească cum să iasă un pocăit, cum să iasă un evanghelic, trebuie să iasă Ștefan cel Mare. Ne întoarcem aici la pasajul acesta, instanța Întunericului. Și în primul rând observăm o investigare. Versetele 13 și 14, Pilat face o investigare. Pentru că Pilat era reprezentantul stăpânirii romane, dar și al dreptului roman, știți că Pavel mai târziu spune, vă este îngăduit să judecați sau să bateți pe un roman fără să-l cercetați mai înainte și ei s-au speriat foarte tare. Și capitanul, ești roman? Eu cu o sumă mare de bani am obținut cetățenia aceasta. Deci romanii țineau mult la lege și la dreptate și dădeau dreptul inculpatului să se apere. Știți că în Evanghelia după Ioan, Pilat i-a pus multe întrebări lui Iisus și Domnul nu i-a răspuns la niciuna din ele și spune că dregătorul se mira foarte mult. Deci el dă posibilitatea inculpatului să se apere. Și el îi pune întrebări și iată că inculpatul nu vrea să se apere. Așa ceva probabil că n-a mai întâlnit niciodată în toată experiența lui. Cineva este condamnat la moarte și la moarte prin răstignire, la cea mai teribilă moarte din câte se pot imagina, îi se dă posibilitatea să se apere, Pilat este convins de nevinovăția lui și el îi pune întrebări și ca să se apere, are posibilitatea să se apere și el nu îi răspunde la niciuna din întrebări, iată un inculpat care nu vrea să se apere și Pilat nu înțelegea, se mira foarte mult dregătorul, nu înțelegea ce se întâmplă acolo. Nimeni nu înțelegea ce se întâmpla în întunericul acesta, că Fiul lui Dumnezeu nu avea nevoie să se apere înaintea lui Pilat. El se putea apăra cu alte posibilități, nelimitate din punct de vedere uman. Nu i-a spus lui Petru în grădina Ghețimani, când Petru a scos sabia, că Domnul a zis, dacă cineva n-are sabie, să-și vândă haina, să-și cumpere sabie. Și iată că au venit cohorta să-l aresteze pe învățătorul, cum îl numeau ei, și pentru Doamne să-l lovim cu sabia, parcă adineauri, acum câteva ceasuri ne-ai spus să ne cumpărăm sabie. Și a scos sabia imediat și-o dat. Credeți că chiar așa ochitor bun era să taie urechea? A vrut să taie urechea la marele preot să nu mai audă. A vrut să-l omoare. Petru a vrut să-l omoare pe robul marelui preot. Dar așa s-a întâmplat că tăiat urechea în loc să taie capul. Și Domnul îi spune, bagă sabia în teacă. În providența lui Dumnezeu nu l-a lăsat pe Petru să facă o crimă acolo în grădina Ghețimani, pentru că mintea nu mai putea să judece bine atunci. Era întuneric și mintea lui Petru era și a ucenicilor era întunecată. Domnul ne-a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și a venit ceasul rău și ceasul greu și a venit ispita și iată cum acționează și reacționează necugetat, fără să știe ce facă, să știe ce face. Bagă-ți sabia în teacă, oricine scoate sabia, de sabie va pieri. Petre, Simone, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Dați seama ce înseamnă 12 legiuni de îngeri? Un înger a omorât 185.000 de asirieni într-o singură noapte, un singur înger? Omorau toată populația de planetă. Nici nu erau destui oameni pe planetă pentru 12 legiuni de îngeri. Într-o clipă Dumnezeu putea să le pună la dispoziție. Deci Domnul n-are nevoie să se apere înaintea lui Pilat. El n-a venit ca să se apere înaintea lui Pilat. El a venit tocmai ca să moară Deci dacă se va apăra, dacă își va aduce ajutoare, dacă ar cere Tatălui ajutoare, cum se va împlini voia lui Dumnezeu? Nu s-a rugat în Ghețiman, Tată, dacă e cu putință, dar să nu credem că era ușor, să nu credem că încercarea era ușoară, era extrem de grea. Cea mai grea încercare din istoria lumii și a Universului prin care trecea Fiul lui Dumnezeu în Joia Mare, în grădina Ghețimani. Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta fără ca să-l beau. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să împlinească voia lui Dumnezeu și tace înaintea lui Pilat și nu se apără. Și lasă pe toți acuzatorii lui să-l acuze de tot ce vor ei. Iată investigarea lui Pilat în versetele 13 și 14. A strâns preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe noroți și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care țâță norodul la răscoală. Acesta era capul de acuzare. Mai îi spuneau ei ceva, că spune în versetul 2: l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plătit bir cezarului și zicând că el este Hristosul împăratul. Însă vedem că niciuna din acuzațiile acestea nu stătea în picioare. Avem o relatare în Evanghelie în care Domnul a plătit birul cezarului: voi nu plătiți darea? Și Petru îl întreabă pe Simon: Simone, de la cine iau împărații biruri? De la fiii lor sau de la străini? De la străini. Dar să nu-i facem să păcătuiască, du-te și aruncă undița și prinde un pește și vei găsi o monedă și plătește darea pentru mine și pentru tine. Poate că puteau să acuze pe alții, dar pe Domnul și pe Petru nu puteau să-l acuze că nu și-au plătit darea, că nu și-au plătit impozitele, că nu au plătit taxele. Vedeți când Apostolul Pavel spune: dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați-i birul. Sau cui datorați impozitul, dați-i impozitul pe profit și așa mai departe. Nu puteau să-l acuze în niciun fel. Ne-am întrebat astăzi, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Oare pot fi acuzați astăzi creștini că nu și-au plătit impozitul la stat și taxele la stat? Oho, oho, câți n-ar putea fi acuzați că nu și-au plătit taxele și impozitele? Pilat ia și analizează acuzațiile care s-au dus împotriva lui Iisus. Nu l-au acuzat și pe Daniel în Babilon? De multe lucruri, dar se uitau ei, hai să-l prindem la servicii acolo, să vedem. Numai să te caute cineva, să vină garda să-ți caute acolo, să vezi ce-ți găsește. Și ei au venit, ăștia știau să caute, să nu credeți că erau înțelepții Babilonului. Știau ei să caute unde-i nodul în papură. Și au venit și au verificat și au căutat și la sânge au verificat. Și ne pierdem vremea. Oricât am stat aici, nu găsim nimic, pentru că Daniel era corect în toate treburile împărăției. Numai dacă am găsit ceva în religia lui, în închinarea lui. Și acolo i-au și găsit și au pus la cale sfârșitul. Ne-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul, Pilat nu dă un verdict pripit. Hai, o mulțime afară, să-i liniștim și gata, ca Ștefan cel Mare. Dă-i drumul, luați-l și plecați să se facă liniște în cetate. După ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile de care îl pârâți. Pilat a analizat fiecare cap de acuzare, l-a cercetat cu deamănuntul, cu atenție, așa cum ar face un judecător drept și cum trebuie să facă un judecător drept. Am putea să spunem că Domnul Iisus Hristos a avut parte de o judecată dreaptă din partea lui Pilat. Pentru că Pilat a analizat toate capetele de acuzare pe care le aduceau ei și spune: l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră și nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile pe care îl părâți. Fiecare cap de acuzare a fost cercetat cu deamănuntul și a fost analizat. Deci asta a fost investigarea lui Pilat. Urmează 2, întărirea. Urmează încă o investigare, mai este încă cineva care îl investigează pe Iisus și acesta este Irod. Pilat era un păgân, Irod era un iudeu, era împăratul iudeilor. Și acum Irod, gândiți-vă, deci era cel mai îndreptățit să-l acuze pe Domnul Iisus Hristos, pentru că el se făcea pe sine împăratul iudeilor, nu? Una din acuzații era că el zice că el este Hristosul împăratul. Deci Iisus se face pe sine, așa gândea Irod și așa gândeau mulțimile, că el se face pe sine împărat, el care nu-i decât om. El este împăratul iudeilor și Irod era împăratul iudeilor. Și Domnul este înaintea lui Irod și acum... Deci vine unul care zice că el e împărat și tu ești pe scaun împărat. Ce ai face la omul ăsta? Ai găsi 100 de lucruri împotriva lui ca să-l acuzi, ca să te scapi de el. Nici Irod nu i-a găsit, câte vini i-a găsit Irod? Niciuna. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Irod întărește judecata lui Pilat în mod neașteptat. Nu ne-am fi așteptat ca Irod să dea un astfel de verdict. Însă toate lucrurile acestea trebuiau să se întâmple, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru cei păcătoși. Și a trebuit să fie declarat drept și de Pilat și a trebuit să fie declarat drept și de Irod. Și până la urmă trebuie să fie declarat drept și de cel care conduce procesiunea de răstignire, capitanul care conducea procesiunea de răstignire când a văzut cutremurul de pământ, când a văzut întunericul de pământ, când a văzut întunericul care a venit peste pământ și când a auzit și glasul Fiului lui Dumnezeu. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Sau în mâinile tale îmi încredințez. Duhul a spus, cu adevărat, omul acesta era drept, neprihănit. N-a făcut niciun rău. Deci Fiul lui Dumnezeu, la toate investigațiile, la toate analizele, și dușmanii lui au declarat nevinovăția lui. Și atunci, cum s-a întâmplat nenorocirea aceasta mare? Vedeți ce mare era întunericul? Cât de mare era întunericul? Este o vorbă care spune că adevărul niciodată nu-i de partea maselor. Și e adevărată vorba asta, adevărul nu-i de partea maselor. Adevărul nu-i de partea mulțimii. Mulțimea este dusă într-o parte și alta, în funcție de conducători, în funcție de cei care sunt în față. Mulțimea este ușor manipulată. Sunt anumite categorii sociale care sunt foarte ușor de manipulat. Și sunt categorii sociale extreme. Unii care lucrează foarte mult și foarte greu. Deci oameni care lucrează foarte greu, în condiții foarte grele, sunt foarte ușor de manipulat. Ați auzit de regele Huilei? Știți ce a făcut? Oamenii aceștia sunt foarte ușor de manipulat. Lucrează în condiții foarte grele, lucrează foarte greu, multe ceasuri, viața le este în pericol de multe ori, foarte ușor de manipulat. La cealaltă extremă, o altă categorie, alții foarte ușor de manipulat, cei care nu lucrează deloc cu mâna și numai cu capul, studenții. Și mișcarea legionară a prins de foarte mulți din aceștia care nu lucrează fizic, care numai în carte și numai acum în calculator, că atunci nu era calculator, deci numai studiază și iată că ajung categoriile acestea puse în conflict una cu alta, știți de mineriade și tot ce s-a întâmplat prin piața universității, puși unii împotriva altora și vin unii manipulați și alții manipulați, adunați toți în piața universității, noi muncim, nu gândim. Hai ar fi zis, noi gândim, nu muncim. Unii noi muncim, nu gândim, nu știi ce iese. Până la urmă iese o convulsie și se distrug unii pe alții. Trei inconsecvențe, versetul 16. După ce și Irod și Pilat îl analizează, îl judecă pe Domnul Iisus Hristos, fiecare din ei socotesc că toate acuzațiile sunt false, omul acesta, dacă nu-i vinovat de nimic din ceea ce a fost acuzat, ce ar trebui să se întâmple cu el? Trebuie să-i se dea drumul, trebuie să fie eliberat. În mod normal, nici atâta nu-i destul. Pentru că dacă cineva vine și te acuză și depune mărturie falsă împotriva ta, el ar trebui să fie pedepsit pentru mărturie falsă. Și el ar trebui să-ți dea despăgubiri, pentru că a venit și te-a acuzat și să-ți dea despăgubiri morale. Însă, în cel mai rău caz, omul trebuia să fie eliberat și lasă și pe ei. Deci nu-i mai pedepsește și nu mai trebuie să plătească nici ei absolut nimic. Însă, pentru ca dreptatea să meargă până la capăt, trebuia să se întâmple și ceea ce v-am spus înainte. Și acum am spus că urmează trei inconsecvențe. Versetul 16. Eu deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Inconsecvența lui Pilat. Deci el este inconsecvent cu sine însuși. Eu l-am cercetat cu deamănuntul, am analizat toate acuzațiile care le aduceți împotriva lui și nu-i vinovat de nici unul din lucrurile de care îl părâți. Asta e declarația lui. Acum, dacă nu-i vinovat de nici unul din lucrurile care îl părâți, de ce spune după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul? De ce sălbată? Dacă nu-i vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți, deci cine-s vinovații? Părătorii. Părătorii sunt martori mincinoși, ei sunt vinovați, ei vin și produc o mare tulburare aici în cetate, ei trebuie să fie pedepsiți pentru tot ce au făcut aici, tulburarea ordinii publice. Însă Pilat se teme de mulțime, adevărul nu-i de partea maselor, însă masele au putere și Pilat se teme de mulțime că mulțimile acestea erau manipulate de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Și au fost atâțate mulțimile de preoții cei mai de seamă, de bătrânii norodului și Pilat nu mai poate să controleze situația aceasta. Și el știe că are nevoie și de preoți, are nevoie și de bătrâni, pentru că chiar la început a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod. Avea nevoie de preoții cei mai de seamă, avea nevoie de fruntași, că națiunea asta mereu se răzvrătea și erau multe răscoale. O vedem mai jos, că era unul care a făcut o răscoală în cetate și era vinovat și din omor. Și mereu apăreau focare de felul acesta, violență. Era greu de menținut pacea în această parte a lumii cu acest popor. Romanii au avut mult de lucru cu poporul iudeu, cu evreii. Și motiv pentru care le-au acordat iudeilor ceva ce n-au acordat niciuneia din provinciile Imperiului Roman. Le-au acordat dreptul monoteismului. Era singurul popor monoteist care se închina unui singur Dumnezeu. Ceilalți erau păgâni, se închinau la zei, erau politești. Și romanii, ca să mențină pacea, ca să poată menține pacea în zona aceasta a Imperiului, era către limita Imperiului, le-au dat dreptul evreilor să rămână monoteiști în continuare și evreii n-au fost obligați să se închine la zei și nici măcar când a apărut cultul împăratului, nici măcar atunci evreii n-au fost obligați să ardă tămâie pe altarul lui Cezar. Atunci s-a produs detașarea dintre iudaism și creștinism și biserica primară, pentru că până atunci, în primii ani, primii 20-30 de ani, creștinii și iudeii erau văzuți împreună. Romanii nu prea știau să facă diferența și vedeți și în faptele apostolilor că e vorba de un Iisus, că e vorba de niște obiceiuri ale lor. În mintea romanilor erau niște probleme religioase cu poporul ăsta, tot mereu am avut probleme cu ei și se tot ceartă, nu se înțeleg cu privire la un Iisus care e mort și Pavel zice că este viu și tot felul de lucruri foarte confuze pentru romani. Ei nu prea puteau să deosebească între creștini și iudei, mai ales că în perioada de început, în ziua cinzecimii, toți convertiții erau iudei. Nu era niciunul dintre neamuri, erau iudei și prozeliți. Adică prozeliții erau iudei din alte provincii ale Imperiului sau alte persoane care au aderat la iudaism. Deci de toți aparțineau iudaismului. Mai târziu, când ajungem la Antiohia, când a apărut prigoana după prigoana împotriva lui Ștefan, unii s-au împrăștiat ucenicii și unii au început să predice și grecilor. Și atunci au apărut convertiți dintre greci, Dumnezeu a început să lucreze prin ei și Evanghelia s-a răspândit și la neamuri. Și au apărut biserici dintre neamuri. Atunci iudeii s-au separat de creștini și au făcut clar împăratului Romei că noi nu suntem una cu creștinii. Și în momentul în care împăratul Romei, Cezarul, a înțeles lucrul acesta, din acel moment a început prigoana împotriva creștinilor. Până atunci creștinii erau tolerați ca și iudeii, pentru că se temeau de iudei că se produceau acolo multe răscoale și să fie pace în Imperiu. Însă când problema asta a fost clarificată din cauza iudeilor, vedeți că spune Apostolul Pavel că ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar ea și a ajuns judecata și mânia lui Dumnezeu. Pilat este inconsecvent. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Nu trebuia, deci nu era drept ca să pună să-l bată, însă a avut și el o rațiune pentru care s-a gândit, îl voi pune să-l bată și apoi îi voi da drumul. Se gândea că îi va liniști. Dacă va pune să-l bată pe Iisus în fața lor, bătaia era nu așa, o luat un o bătaie pe stradă. Deci bătaia asta te ducea aproape la limita morții. De aceea Pavel spune că am primit de la iudei 40 de lovituri, fără una. A 40-a lovitură era socotită cea mai umilitoare. De aceea nu se dădeau 40 de lovituri, se dădeau numai 39 de lovituri. Se socotea că e mortală a 40-a lovitură. Adică te pedepsește și te biciuiește până la limita dintre viață și moarte. Dar nu ți-o mai dă și pe ultima, nu te omoară, că asta nu-i pedeapsa capitală. Dar te pedepsește până la limita pedepsei capitale, până la limita morții. Deci biciuirea, bătaia, însemna biciul cu plumbi. Un bici lung și erau plumbi legați pe sfoara asta a biciului sau ce era, sau pe piele, că poate erau biciuri din piele, și când lovea cu biciul, omul era pus la stâlpul infamiei, la stâlpul caznelor, era legat de stâlp și venea soldatul roman și dădea cu biciul. Și când dădea cu biciul, biciul se învârtea pe stâlp și pe cel care era legat de stâlp. Și plumbii aceștia intrau în carne. Și când desfăcea biciul, plumbii se desfăceau și rupeau carne vie, scoteau afară. Asta era o lovitură. Se înfășura biciul, că știa să biciuiască cel care trebuia să execute pedeapsa asta. A doua lovitură. Și iar se desface biciul. A treia. 40 de lovituri fără una. Pentru ce? Pentru ce vină? Că nu a făcut nimic. Nu l-am găsit vinovat de nimic. Dar pedeapsa asta îl umplea de sânge pe cel vinovat. De multe ori cădea în leșin și foarte greu. Poate se întâmpla după o săptămână sau după câteva zile să și moară cel care era biciuit în felul acesta. Însă Pilat se gândea, îl va umple de sânge, dar măcar îl va scăpa. Deci cumva Pilat caută un compromis, se dovedește inconsecvent, pentru că chiar poziția lui era în pericol. Mulțimea asta toată adunată, dacă el îl va elibera pe Iisus, se va produce o mare răscoală aici. Cezarul îl va schimba sau îl va executa, va pune altul, va fi război aici în Palestina. Patru impresionare, versetul 17. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Deci încearcă Pilat să rezolve problema aceasta cu mijloacele pe care le avea la îndemână. Odată să-l biciuiască pe Iisus și să-i dea drumul. Dar își aduce aminte Pilat că avea un obicei și era praznicul Paștelor chiar acum. Și chiar acum de praznicul Paștelor el avea obicei, Pilat spune în altă evanghelie că era obiceiul lui Pilat. să le libereze un întemnițat, acela pe care îl cereau ei. Și acum, zice, la fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slăbozească un întemnițat. În alte evanghelie citim că ei i-au adus aminte lui Pilat. Să ne slobozească, să ne facă ceea ce ne-au promis în fiecare an. Și acest act de caritate al lui Pilat, un conducător poate să facă așa ceva. Președintele României poate să amnistieze. Dacă o femeie în Sighet sau nu știu unde s-a dus și a scos țărușii din câmp și a intrat la pușcărie pe 6 luni și au avut șansa, că alții nu au avut șansa, bătrânul de 80 de ani nu a avut șansa să-l întâlnească pe președinte, dacă au avut șansa să-l întâlnească pe președinte și să-i spună de necazul ei, președintele a dat ordin de amnistiere, să nu intre în pușcărie 6 luni că a scos 2 țăruși. Măcar dacă nu intră peștii mari, măcar să scape și nenorocitul care o scos în țăruși și pentru ăsta dreptatea îi... Nu se pune la discuție și trebuie să intre și să facă închisoare 6 luni de zile că o scos din câmp 2 țăruși pentru că a fost nedreptățit. Deci nu să-i facă dreptate și să-l bagă și mai departe, să-l nedreptățească și mai tare și să intre la închisoare. Pilat avea dreptul acesta și le slobozea un întemnițat la fiecare sărbătoare a Paștelor și prin asta câștiga popularitate. Încerca să impresioneze mulțimea. Și acum ei aduc aminte sau el își aduce aminte și... ei au strigat toți într-un glas la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Mulțimea era imprevizibilă. Pilat nu se putea gândi la așa ceva, că ei vor cere ca Baraba să fie eliberat. Era un întemnițat vestit atunci. Altă evanghelie ne spune că era un întemnițat vestit Baraba. Era un criminal Baraba. A omorât un om și a făcut o răscoală în cetate. Aici, în Ierusalim, a fost răscoală? Ați vrea încă o revoluție? Ați vrea încă o revoluție aici în Sibiu? Ați vrea să vă zboare gloanțele prin toate părțile, să nu știi, fratele Ilie stăteam în baie, în cadă și toată casa a fost ciruită? Păi te apucă frica numai când te gândești, nici nu știi cum ai putut să treci prin așa ceva. Cine ar mai vrea o revoluție? Ar mai vrea Pilat încă o răscoală în cetate? Ar mai vrea oamenii din cetate încă o răscoală? Deci Pilat se gândește cu siguranță că acum voi putea să-mi îndeplinesc planul și îl voi elibera pe acest întemnițat. Că nu vor cere să fie eliberat Baraba, că e un criminal. Că auzi, un criminal de drept comun băgat în arestul poliției aici în Sibiu, ăsta a făcut, a umplut de groază orașul acesta și a făcut răscoală în oraș și acum iată că mulțimea adunată în piața Revoluției, în piața Mare și dregătorul trebuie să elibereze pe cineva. Și are de ales. A fost prins criminalul ăsta, e băgat în arestul poliției, dar uite încă un om despre care Pilat spune că nu l-am găsit vinovat de nimic, Irod nu-l găsește vinovat de nimic. Tot dacă ai întreba mulțimile din afară, din Galileea, din Tir și din Sidon, Iisus umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca orice boală și orice neputință care era norod. Omul ăsta vindeca pe oameni, îi elibera de duhuri necurate, o dat pâine mulțimilor și i-a hrănit. N-a făcut niciun rău, nu s-a găsit vicleșug pe gura lui. Păi pe cine ar cere? Pe cine ar cere mulțimea asta? Ar cere criminalul? Din nou să-ți bage groaza în ei? Și iată că așa s-a întâmplat. Vedeți? Instanța întunericului și întunecarea istoriei, ce mare era întunericul, împotriva oricărei previziuni. Mulțimea aceasta l-a cerut pe Baraba. La moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Urmează 5, întunecarea minții. Deci de aici, la 18 până la 23, observăm o mulțime ogloată înnebunită. Mintea mulțimii acesteia s-a întunecat cu totul. Nu mai poate raționa, nu mai poate judeca absolut nimic. Baraba fusese aruncat în temniță pentru răscoală și așa mai departe. Pilat a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat a spus pentru a treia oară, încă 3 încercări ale lui Pilat de eliberare a lui Iisus. Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Și acum iar revine, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Am spune noi că numai gloata, prostimea strigă. Prostimea strigă și urlă. Și ce să faci? Că dai pâine și circ. Cum era în Imperiul Roman, dacă dai pâine și circ, oamenii sunt mulțumiți. Dă pomană electorală, dă câte o umbrelă, dă câte ceva și gata, voi sta legele, noi am ieșit acolo, nu ne mai interesează de nimeni, ne umplem buzunarele, pâine și circ. Și, dar nu numai mulțimea, nu numai prostimea. Iată că nu numai ei țipau. Spune aici, ei strigau în gura mare și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Nu țipa numai gloata, nu striga numai gloata, strigau și preoții cei mai de seamă. Aceștia erau instigatorii. Preoții erau instigatorii. Preoții și fruntașii norodului, aceștia au instigat masele. Nici nu știm ce au făcut. Or fi umblat și ei și le-o fi dat câte ceva, câte o sticlă, le-o fi dat de băut câte ceva, le-o aprins mintea, oamenii ăștia nu mai puteau să judece la tot ce se întâmplă aici. Însă toate, din nou revenim la aceeași afirmație, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ducă spre un deznodământ final. Trebuiau să ducă spre un deznodământ final, dar iată cum au dus și iată prin ce împrejurări Fiul lui Dumnezeu ajunge să fie dat la moarte. Ca să descrie întunecarea minții umane, ce a făcut păcatul cu omul. Aveau dreptul roman, aveau dreptul evreiesc, era dregătorul roman, era împăratul iudeilor, fiecare analizează, fiecare dă verdictul că este nevinovat și totuși trebuie să fie dat la moarte. Pentru că și Irod e păcătos, și Pilat e păcătos, și gloata e păcătoasă, și preoții sunt păcătoși, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie dat la moarte, ca să aducă mântuire pentru toți. Urmează 6. Îndeplinire, versetul 24, îndeplinirea cererii. Pilat a hotărât să li se îndeplinească cererea. Nu mai vede nicio ieșire din situația asta și să se îndeplinească cererea lor. Sigur că Pilat nu credea că e Fiul lui Dumnezeu. Atunci un împărat tot ești. Spune, da, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și Pilat este și mai încurcat. Ce fel de om e asta? Eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat. Pilat își dă seama, vrea că zice că împărăția lui nu-i din lumea asta, nu e niciun pericol pentru Roma. Nu-i niciun pericol nici pentru Irod. Nu-i pericol pentru Pilat, nu-i pericol pentru Irod, nu-i pericol pentru cezarul de la Roma, nu-i un pericol social, nici un pericol politic. Zice că împărăția lui e din altă lume. Până la urmă, Pilat poate crede că e nebun și-o pierdut mințile, omul ăsta. Apoi dacă moare un nebun în poporul acesta, nu-i mare lucru. Măcar să se facă liniște. N-a spus și Caiafa? Voi nu știți nimic, le-au spus înțelepților ăștia, preoții cei mai de seamă. Voi nu știți că e mai de folos să moară un singur om decât să moară tot norodul și să vină romanii să ne nimicească și neamul și templul și toate lucrurile. Însă Scriptura spune că și acest Caiafa, care era mare preot în anul acela, nu a spus aceste cuvinte de la el, ci pentru că era mare preot în anul acela și pentru că el a prorocit despre moartea lui Hristos, că Hristos își va da viața pentru norod și va face ispășire pentru păcatele lumii întregi. Li s-a îndeplinit cererea. Și n-a fost numai cererea lor. De să nu vedem numai cu degetul pe preoții cei mai de seamă și pe gloată, că preoții cei mai de seamă și gloata suntem noi, toți. Noi suntem preoții cei mai de seamă și gloata și noi toți am strigat în gura mare ca Iisus să fie dat la moarte și Baraba să fie eliberat. Și Baraba suntem fiecare dintre noi. Și instigator la răscoală, și criminal, și afară sunt ucigași și așa mai departe. Fiecare din noi l-am dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce-o dat a curs. Nici mari preoți, nici Pilat, și eu și tu, spune poetul. Fiecare din noi suntem vinovați de aceleași lucruri de care au fost vinovați și ei. Și fiecare din noi are aceeași nevoie disperată de iertare și de mântuire și de îndurarea lui Dumnezeu și de rugăciunea Fiului Dumnezeu de pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Saul din Tars, Pavel spune, și eu eram în necredință și în neștiință și credeam că fac o slujbă pentru Dumnezeu când dădea pe ucenici la moarte. Și 7, înlocuire, versetul 25. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Și și-au făcut voia cu el și l-au dat la moarte. Reamintesc, pentru că e foarte relevant asta, că se întâmpla pe la începutul secolului 20, cred, episcopul de Cordoba, catolic, spunea, un oraș important în Spania, dacă Iisus ar veni pe străzile Cordobei astăzi, și-ar predica același mesaj pe care l-a predicat acum 2000 de ani. Și-ar face aceleași lucrări, și-ar face aceleași minuni, astăzi, aici, pe străzile Cordobei, în această comunitate puternică catolică. Știți ce s-ar întâmpla? Noi l-am dat la moarte. Noi l-am răstignit, așa cum l-au răstignit și ei în primul veac. Pentru că, spunea Eminescu, în toată omenirea e în veac același om. Omul este luat din țărână și el îi inspiră groaza împrejur și nu e în stare să facă absolut nimic bun. Pavel strigă în disperare, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Religia nu poate să mântuiască și religia îl dă la moarte pe Iisus, preoții cei mai de seamă erau aici, erau de față și astăzi religia îl dă la moarte pe Iisus. Pentru că lucrurile acestea se reproduc și se reiau și se întâmplă în fiecare generație. Toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. și vor fi prigoniți și de Pilat, și vor fi prigoniți și de Irod, și de preoții cei de mai de seamă, și toți îi vor prigoni. Dacă ați fi din lumea aceasta, lumea va iubi. Dar pentru că nu sunteți din lumea aceasta, de aceea vă urăște lumea. Pe mine m-a urât întâi, și dacă cu copacul cel verde s-a făcut lucrul acesta, ce se va face cu voi, copacul cel uscat? Bar Iisus a fost înlocuit cu Baraba, sau Baraba a fost înlocuit cu Iisus, așa ar suna mai bine. Baraba a fost înlocuit cu Iisus și fiecare din noi a fost înlocuit cu Iisus. Ce pedeapsă merita Baraba pentru răscoală și omor? Pedeapsa capitală, nu? Și pedeapsa capitală în perioada aceasta de timp, când erau sub stăpânire romană, iudeii nu aveau moartea prin răstignire. Dar romanii aveau, romanii au adus moartea, condamnarea la moarte prin răstignire, era cea mai grea pedeapsă. Pedeapsa capitală și să fie răstignit. Cel care e vinovat de omor, de crimă, răstignit pe cruce. Și acum Baraba trebuia să fie răstignit. Baraba trebuia să fie pe cruce. Și Iisus îl înlocuiește pe Baraba. Și în locul lui Baraba, Iisus este pus pe cruce și este răstignit cel fără niciun fel de păcat. Și iată că acolo pe cruce se desfășoară această dramă cu Iisus pus între doi tâlhari. Și Baraba era un tâlhar, dar Baraba e eliberat. Pentru că Iisus moare în locul lui, în locul lui Baraba. Și Iisus moare în locul nostru al fiecăruia. Și dintre doi tâlhari de pe cruce, Iisus moare în locul fiecăruia dintre ei. Dar nu toți sunt mântuiți, nu toți tâlharii sunt mântuiți. Și cum spunea fratele Gheza, că se ducea în pușcărie, bă, tâlhar, așa le spunea la pușcăriaș. Și ăștia l-ascultau, că se ducea fratele Toiti să le vorbească frumos, nu cumva să-i deranjeze pe oamenii ăștia că sunt periculoși. Și nu înțelegeau nimic din ce le spunea fratele Toiti. Dar când se spunea Gheza și începea, bă, tâlhar, și spunea că și el a fost un tâlhar. Și povestea istoria vieții lui și cum Dumnezeu l-a transformat. Zice, în două județe băteam tot. Că tâlhar, nu, trebuie să scapi de așa ceva. Dar când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu moare în locul tău între doi tâlhari, când Duhul lui Dumnezeu îți aduce convingere de păcat că pentru tine e drept să primești pedeapsa pentru tot ceea ce ai făcut, dar iată că ți se aduce o hotărâre de iertare, altcineva moare în locul tău, nu mai poți decât să strigi în disperare, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Concluzia acestui pasaj este, am numit-o eu, impietate. Impietate înseamnă lipsă de respect față de ceva sfânt sau față de ceva considerat sfânt. Înseamnă lipsă de considerație pentru ceva care merită toată considerația. Înseamnă sacrilegiu. Pilat verifică și dacă ar fi verificat pe fiecare din mulțimea asta, la fiecare ar fi găsit motiv de vină sau cap de acuzare să fie pedepsit. Însă în toată mulțimea asta era un singur om care n-a făcut nimic rău, în care nu era păcat, era un singur om pe care nu puteai să-l condamni și care nu trebuia să fie pedepsit. Și acesta era Iisus. Ei, rezultatul este impietate, lipsă totală de respect față de ceva sfânt. Omul acesta s-a confruntat cu ceva sfânt. Atunci un împărat tot ești, ceva se întâmplă cu el. Eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Ce este adevărul? Nu a mai avut un astfel de caz, Pilat. Nici Pirot, nici Irod n-a mai avut un astfel de caz. Și Irod s-a mirat că Iisus nu i-a răspuns nimic la toate întrebările lui și pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Acum ne vom apropia de masa Domnului, pentru că întunericul acesta a culminat cu răstignirea pe cruce a Domnului Iisus Hristos, cu rugăciunea Fiului Dumnezeu pentru cei care îl batjocoreau și îl scuipau. Urmează evenimentele, urmează să dați sentința, l-au luat, urmează batjocorirea, urmează biciuirea, urmează răstignirea și o să vedem că o mulțime mare de oameni era adunată acolo, pe dealul căpățânii, și toți trecătorii își băteau joc de el. Scuipau, huleau, ziceau, tu, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. N-avea nevoie să se mântuiască pe sine, dar trebuia să ne mântuiască pe noi. Și ca să ne mântuiască pe noi, trebuia să rămână pe cruce. Și nimeni nu înțelegea asta. Dacă se cobora de pe cruce, credeți că se mântuiau acești oameni? Credeți că se schimbau? Doamne, dacă se va duce cineva din morți, vor crede. Nu se va întâmpla. Mintea e întunecată, lumea e în întuneric beznă. Păcatul le-a întunecat mintea. Orice s-ar întâmpla, nimic nu-i va transforma. Și dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, dacă nu cred Scripturile, dacă nu cred Cuvântul lui Dumnezeu, nici de cum nu vor crede orice s-ar întâmpla în mijlocul lor. Aș învia cineva din morți. N-a înviat Lazar? Mai mulți au înviat, dar Lazar era un caz extrem. Mor de 4 zile. Doamne, miroase greu, îi mor de 4 zile. Nu ți-am spus dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A înviat Lazar. Au crezut? S-au pocăit? S-au întors la Dumnezeu? Acești preoți, preoții cei mai de seamă, bătrâni și toți aceștia, au crezut vreunul dintre ei? Nu au întrebat ei? A crezut în el vreunul din mai marii noștri? Niciunul nu a crezut. Cu două excepții, cu Nicodim și Iosif din Arimateea. Dar ei știau, nu au crezut niciunul dintre noi în el. Acești mai mari ai iudeilor care l-au dat pe Domnul Iisus Hristos la moarte. El a murit pentru noi. A murit pentru noi toți, pentru ca noi să trăim. Fiecare din noi are și a avut un singur merit și un singur drept, dreptul la moarte. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Am spus că a urmat răstignirea, a urmat întunericul, a urmat înmormântarea, a urmat ziua sabatului, însă nu s-a terminat totul în întuneric. Că profeția spune, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care este necaz. Moartea se părea că a pus stăpânire peste tot. Era întuneric în mințile lor, s-a făcut întuneric în țară, toată țara s-a întunecat și iată că Fiul lui Dumnezeu este pus în mormânt, mintea ucenicilor se întunecă, noi trăgeam nădejde că El va izbăvi pe Israel și iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Erau triști, întunecați la față și la privire și ei. Însă sfârșitul nu este mormântul, sfârșitul este învierea. Învierea a biruit păcatul și moartea. Nu a fost cu putință ca Fiul lui Dumnezeu să fie ținut de legăturile mormântului, dar a trebuit să coboare în mormânt în locul nostru și în locuința morților să coboare în locul nostru și de acolo, din locurile cele mai de jos ale pământului, să se înalțe și să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din care să facă preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Ce mare privilegiu, ce mare har ne oferă Dumnezeu ca din locuința morților să ne scoată. Nu ne scot preoții, nici bătrânii, nici farisei, nici cărturarii, Fiul lui Dumnezeu însuși a coborât în locuința morților, în cele mai de jos locuri ale pământului, ca de acolo să răscumpere pentru Dumnezeu prin jertfa Lui în locul nostru.